Efirde Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2011-yilning 24-oktyabri. Jonli efirdagi eshitirishimiz boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, xabarlarni siz uchun Sarvar Usmon kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. Turkiyaning Van viloyatidagi zilzila yuzlab kishilar hayotiga nuqta qo'ydi. Uyini o'g'ri urgan prokurorni o'zi jinoiy javobgarlikka tortilmoqda. O'zbekistonda paxta rejasi bajarilgani aytildi. 24-oktyabr kuni Bishkekda marhum o'zbek jurnalisti Alisher Soyev xotirlandi. Umid Ahmedovani qo'llayman. Qaddafi jasadi tahqirlanganiga achindim. Qaddafining o'limi diktatorlarga saboq bo'lsin. Bu fikrlar erkin mikrofon dasturidan o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalsak va so'z navbatini hamkasbim Sarvar Usmonga bersak, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvar aka, shu Vandagi zilzila har holda ko'lami bilan yer kurrasidagi eng katta zilzilalar qatoridan o'rin olishga ulguribdi, sizdan eshitsak.
Dahshat. Turkiya ichki ishlar vaziri Naim Sahin'ga ko'ra, yakshanba kuni yuz bergan kuchli zilziladan qurbon bo'lganlar soni 264 kishiga yetdi. Ekspertlar zilzila oqibatida 1000ga yaqin odam nobud bo'lganini taxmin qilmoqda. Istanbul shahridagi Kandilli seysmologiya instituti professori Mustafa Erdik matbuot anjumanida jurnalistlarga zilzila oqibatida 500dan 1000gacha odam o'lgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdoğan vaziyat bilan yaqindan tanishish uchun Van viloyatiga bordi. Xabarlarga qaraganda yer silkinishi kuchi Richter o'lchovi bo'yicha 7.3 ballni tashkil qilgan. Zilzila epimarkazi Van viloyatining Tabanli shaharchasida bo'lgan. Turkiya matbuoti ma'lumotiga ko'ra, zilzila bo'lgan hududlarda telefon tarmoqlari va elektr energiyasi uzilgan. Boshqa xabarlar. Amerika Qo'shma Shtatlari Suriyadan o'z elchisini chaqirib oldi. Bu haqda xabar qilgan axborot agentliklariga ko'ra, Washington o'z vakilini uning xavfsizligini ta'minlash uchun chaqirib olgan. Elchi Robert Ford Damashqni o'tgan dam olish kunlari tark etgani aytiladi xabarlarda. AQShning Suriyada elchisi bu mamlakat hukumatini muxolifatga qarshi repressiyalar qo'llaganlikda bir necha bor tanqid qilgan va shuning uchun Damashq uni Suriya ichki ishlariga aralashganlikda ayblagan edi. Suriyadagi tartibsizliklar 8 oydan buyon davom etmoqda. Bu vaqt ichida BMT ma'lumotlariga ko'ra 3000dan ziyod kishi nobud bo'ldi. O'zbekistonga oid xabarlar. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev qozoq-o'zbek chegarasidagi o'tish punktlari bo'yicha Qozog'iston bilan O'zbekiston o'rtasidagi kelishuvni ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Kazinform agentligi xabariga ko'ra, ayni kelishuvga oid protokol 2006-yilning 4-sentyabrida Ostonada imzolangan edi. Mazkur hujjat o'zbek-qozoq chegarasidan o'tayotgan jismoniy shaxslar va transport vositalari, jumladan har xil yuklarni o'tkazish uchun qulay shart-sharoit yaratishni ko'zda tutadi. Ushbu hujjatga ko'ra, bugungi kunda O'zbek-Qozoq chegarasida 12 ta o'tish punkti faoliyat ko'rsatmoqda. Ulardan 2 tasi temir yo'l va 10 tasi avtomobillar o'tishiga mo'ljallangan. Farg'ona viloyatidagi fuqarolik ishlari bo'yicha Rishton tumanlari aro sudyasi Sulaymon Akbarov mashina oldi sotisi bo'yicha sudga oshirilgan ishni hal qilish evaziga pora olayotgan paytda hibsga olindi. Bu haqda Farg'ona viloyat prokuraturasi ma'lumotiga tayanib xabar yoyinlagan news.uz.com sayti ma'lumotiga ko'ra, andijonlik fuqaro farg'onalikka Nexia avtomobili sotgan, mashina kreditga garov sifatida qo'yilgani sababli tomonlar o'rtasida oldi-sotdi borasida kelishmovchilik kelib chiqadi. Andijonlik fuqaro Rishton tumanlararo sudiga murojaat qilgach, ishni sudya Sulaymon Akbarov ko'rib chiqadi. Prokuratura ma'lumotiga ko'ra, sudya Akbarov ishni da'vogar foydasiga hal qilib berish uchun dastlab 200 AQSh dollari oladi, keyinchalik yana 800 dollar berishini talab qiladi. Xabarlar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. Markazi Parijda joylashgan inson huquqlari uchun xalqaro federatsiya O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoliga e'tibor qaratish maqsadida O'zbekiston nomli qamoqxona deb nomlangan yangi veb-sahifa tashkil qildi. Tashkilot ma'lumotiga ko'ra, veb-sahifa orqali O'zbekiston qamoqxonalarida ayanchli ahvolda qolayotgan kamida 13 huquq faoli taqdiri xavotirlidir. Web sahifa ochilishiga eks-prezidentligiga Respublikachilar partiyasidan nomzod bo'lishga urinayotgan Herman Cain O'zbekiston prezidenti kim degan savolga u Beki-Beki-Bekistan kabi qandaydir kichik va ahamiyatsiz davlat rahbarining ismini bilish shart emas deya javob bergani turtki bo'lgan. Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi aytsinchi odamlar O'zbekiston haqida bilishini istaydi. Sankt-Peterburgda o'zbekistonlik 3 mardikor Zenit futbol klubi fanati Roman Lovchikov o'limida gumon qilinib hibsga olindi. Sankt-Peterburg tergov boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra 18 oktyabr kuni kechasi soat 10:00 O'zbekiston fuqarolari bo'lgan 41 yoshli Ikrom Rozikov, uning ukasi 33 yoshli Nizom Rozikov va 32 yashar Ma'mur Qudratovlar bilan mahalliy 4 fuqaro o'rtasida janjal kelib chiqadi. Janjal payti Ikrom Rozikov mahalliy yigitlardan birini metal quvur bilan urgan, Zenit futbol klubi fanati 22 yoshli Roman Lovchikov ekan aytilayotgan bu yigit keyinchalik olgan jarohati natijasida olamdan o'tgan. Navbat yana xalqaro hayot yangiliklariga. Afg'onistondagi NATO kuchlari qo'mondonligiga ko'ra mamlakatning Pokiston bilan chegaradosh hududlarida o'tkazilgan amaliyotlar chog'ida taqriban 200 jangari o'ldirilgan yoki asirga tushirilgan. Afg'onistondagi AQSh yetakchiligidagi xalqaro kuchlar rasmiy vakili brigada generali Karsten Jakobsonning 24 oktyabr kuni aytishicha bugun kamida 20 nafar jangari o'ldirildi. Generalga ko'ra yo'q qilingan jangarilar Al-Qoida va toliblarga aloqador haqqoniy guruhi a'zolaridir. Xalqaro kuchlar shuningdek jangarilarga qarashli 400 kilogramdan ziyod portlovchi modda hamda katta miqdorda qurol aslahani qo'lga olgan. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Liviya o'tish davri milliy kengashi e'lon qilgan mamlakat ozodligi to'g'risidagi deklaratsiyani olqishladi. O'tish davri milliy kengashi raisi Mustafa Abduljalil ozodlik deklaratsiyasini yakshanba kuni e'lon qildi. Oq uy bayonotida 40 yil davom etgan shafqatsiz diktatura va 8 oy davom etgan qonli janglardan so'ng Liviya xalqi o'z tarixida yangi umidli davrni boshlamoqda deyilgan. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun liviyaliklarning kechagi tantanalarini Liviya tarixidagi tarixiy burilish deb atadi va Liviya o'tish davri milliy kengashini muvaqqat hukumat tuzishga va saylov kunini belgilashga chaqirdi. Ukraina bosh prokuraturasi sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko ustidan 2003 yili qo'zg'atilgan va yopib qo'yilgan jinoyat ishi yuzasidan tergovni qayta tikladi. Bu Ukraina yaxlit energetika tizimi korporatsiyasi sobiq rahbari sifatida Timoshenko ustidan qo'zg'atilgan ikkinchi jinoyat ishidir. O'shdagi mahallalar aholisida saylov arafasida xavfsizlik masalasida tashvishlar bor. Mahallalarda o'zbeklar istiqomat qiladi. Bu haqda 24 oktyabr kuni Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Demokratiya va fuqarolik jamiyati uchun koalitsiyasi rahbari Dinara Ashraqunova bayonot berdi. Qirg'iziston prezidenti saylovi 30 oktyabr kuni o'tkaziladi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Muhtaram tinglovchi, bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor e'tiboringizga havola qilsam. Turkiyaning Van viloyatidagi zilzila yuzlab kishilar hayotiga nuqta qo'ydi. Uyini o'g'ri urgan prokurorni o'zi jinoiy javobgarlikka tortilmoqda Toshkentda. O'zbekistonda paxta rejasi bajarilgani aytildi. 24 oktyabr kuni Bishkekda marhum o'zbek jurnalisti Alisher Soyipov xotirlandi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Turkiya ichki ishlar vaziri Naim Saxinga ko'ra yakshanba kuni yuz bergan kuchli zilziladan qurbon bo'lganlar soni 264 kishiga yetdi. Mamlakat sharqidagi Eronga chegaradosh Van viloyatida yuz bergan kuchli zilziladan minglab kishi boshpanasiz qoldi. Tabiiy ofatdan zarar ko'rgan hududlarda qutqaruv ishlari olib borilmoqda. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Xabarlarga qaraganda zilzila epimarkazi Van viloyatining Tabanli shaharchasida bo'lgan. Van shahridan 130 km uzoqlikdagi Ulug' Pomir qishlog'ida yashaydigan Qosim ismli fuqaroning aytishicha, yakshanbadan beri viloyatning zilziladan zarar ko'rgan ko'ylariga qutqaruvchilar yetib kelgan.
Bizning ko'yda hasar yo'q, irayonlar keldi, evet keldi, ko'p keldi.
Qutqaruvchilar 7.2 magnitudali kuch bilan 23 oktyabr kuni yuz bergan zilziladan buzilgan o'nlab imoratlar vayronalari ostidan tirik qolganlarni topishga urinmoqda. Qutqarish ishlari juda og'ir sharoitlarda davom ettirilmoqda. Zilziladan elektr quvvati ta'minoti ham uzilgan. Hozircha vayronalar ostidan qutqarib olinganlar to'g'risidagi xushxabarlar oz. Van viloyatining Erjish shahrida qutqarib olingan Saxin ismli fuqaro bunday dedi.
Abim enkaz altında şu an. Aynı yerdeydik. Ben kendimi kurtardım, yaralandım. O içeride daha yani çıkarmamışlar.
Akam bilan buzulgan uy ostida qolib ketdik. Meni qutqarib olishdi. Akam vayronalar ostida qoldi dedi qutqarilgan yigit. Turkiya ichki ishlar vaziri Idris Naim Saxinning 24 oktyabr kuni ertalab aytishicha, Erjish shahrida 117 kishi, Van shahrida esa 100 kishi halok bo'lgan, mingdan ziyod kishi jarohat olgan. Kunning ikkinchi yarmida esa ichki ishlar vaziri yangi raqamlarni aytdi. Zilziladan qurbon bo'lganlar soni qariyb 270 kishini tashkil qildi. Bir necha 10 yil muqaddam Afg'onistondan Turkiyaga ko'chib kelgan qirg'izlardan bo'lgan suhbatdoshimiz Qosim ismli vanlikning aytishicha, viloyatning tarkibiga uning qishlog'i ham kiradigan tumanidagi bir qishloqda 4 qishloqdoshi nobud bo'lgan.
Bizning oilada ahvoli yaxshi, bizning rayonda bizning oildan yashagan dard bor edi, uning 4 kishi qaytish bo'ldi.
Yerjislik Saxinning aytishicha, zilziladan eng katta zarar u yashaydigan shaharga yetgan bo'lishi mumkin. Shahardagi ko'p qavatli binolarning 80% qulab tushgan. Taxminan 40 tacha binoda istiqomat qiluvchilar vayronalar ostida qolgan.
Yaqinlarimiz, do'stlarimiz hamsi cho'k altında qoldi. Kimsa ulashamaydi yani. Çok kötü.
Vaziyat chindan ham juda yomon. Tanish bilishlarim, qarindosh urug'larimning ko'pchiligi buzilgan uylar ostida qolmoqda. Ularning ko'pchiligi to'g'risida biron xabar eshitganim yo'q, deydi Erjishlik yigit. Turkiya hukumati zilzila oqibatlarini bartaraf etish uchun mamlakatning 38 shahridan yuzlab qutqaruvchilarni safarbar qildi. 24 oktyabr kuni ertalab Erjish shahrida qariyb 600, Van shahrida taqriban 300 qutqaruvchi ishladi. Turkiya qurolli kuchlari tarqatgan ma'lumotga qaraganda qutqarish ishlariga 6 batalyon askar jo'natilgan. Bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'on dushanbaga o'tar kechasi Vanga yetib bordi. Bosh vazirga ko'ra qurbon bo'lganlar soni ortishi mumkin. Erdo'g'on shuningdek zilzila epimarkaziga yaqin joylashgan, telefon aloqasi uzilib qolgani uchun ahvoli to'g'risida informatsiya yetarli bo'lmayotgan kichik shahar va qishloqlar bilan bog'liq tashvishlarini izhor etdi. Xalqaro yordam to'g'risida gapirar ekan Erdo'g'on bunday dedi:
İhtiyaç olması halinde bu ülkelerden bu tür talepler taleplerle bulunacağız ama şu anda sadece Azerbaycan, İran ve Bulgaristan.
Agar zarurat bo'lsa boshqa mamlakatlardan ham yordam so'raymiz. Biroq hozirda Azerbaycan, İran ve Bulgariyadan kelgan qutqaruvchilar ish olib bormoqda. Dedi Erdo'g'on. Turkiyaning zilzila yuz bergan Van viloyati mamlakat janubi sharqida joylashgan bo'lib, bu mintaqada xavfsizlik kuchlari 10 yilliklar davomida kurd ayirmachilari bilan kurashib keladi. Zilzila oqibatida mahalliy aeroportga shikast yetgani, avtomobil yo'llari ham buzilgani oqibatida Vanga yetib borish qiyinlashgan. Biroq shunga qaramay Turkiya hukumati zilzila qurbonlari ehtiyojlarini qondirishga urinmoqda. Ichki ishlar vaziri Saxinga ko'ra zilzila oqibatida uysiz qolganlar uchun Van shahrida yuzlab chodir tikildi.
Sarvar Usmon lavhasi edi. Eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra Turkiyadagi zilzilada o'lganlar soni 264 kishidan oshib ketgan. Ayni paytda qidiruv ishlari olib borilmoqda. Mamlakat rahbariyati zudlik bilan Van shahriga yetib borgan. Tafsilotlarni kelasi davom etamiz. Havo mavjlarida ozodlik.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Havo mavjlarida ozodlik. Uydan bir necha yuz dollar hamda tilla taqinchoqlar o'g'irlangan o'zbek prokurorning o'zi endi javobgarlikka tortilmoqda. Qamalishidan oldin shu yilning may oyida Abdurasul Yunusovning uyidan 240 ming AQSh dollari hamda 25 million so'mlik tilla taqinchoqlar o'g'irlangan. Keyinchalik jinoyatchilar ushlanib, sud tomonidan 13-14 yil qamoq jazosiga hukm qilingan, ammo Yunusovni o'zi ham hamyonidagi pul masalasida ishonarli izoh bera olmagani bois Toshkent viloyati prokuraturasiga ishga yuborilgan va uning ustidan xizmat tekshiruvi borayotgani bildirilgan edi. Endilikda sobiq prokuror uyidan o'g'irlangan 240 ming AQSh dollari va tilla taqinchoqlar manbasini aniq izohlab berishga to'g'ri keladi. Tafsilotlarni Hurmat Bobojon o'rgandi.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi tergov boshqarmasi boshlig'i sobiq o'rinbosari Abdurasul Yunusov o'tgan hafta hibsga olingan. Bu haqda Harakat axborot nashri prokuraturaning ismi aytilmagan vakillaridan biriga asoslanib xabar qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiylari esa bu haqda Ozodlik radiosiga izoh berishmadi. Aytilishicha, Yunusov poraxo'rlik mansab vakolatini suiiste'mol qilishda ayblanmoqda. O'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, sobiq prokurorning hibsga olingani aniq, lekin unga aynan qanaqa ayb qo'yilayotgani mavhum.
Ish aslida nima bo'lyapti? Nima uchun qo'zg'atildi? Qaysi epizodlar bo'yicha nima qilindi, lekin o'sha qamoqqa olingani haqidagi hozir faktlar bor.
Qamalishidan oldin shu yilning may oyida Abdurasul Yunusovning uydan 240 ming AQSh dollari hamda 25 million so'mlik tilla taqinchoqlar o'g'irlangani xabar qilingan edi. Keyinchalik jinoyatchilar ushlanib, sud tomonidan 13-14 yil qamoq jazosiga hukm qilingani aytilgan edi. Lekin Yunusovning o'zi hamyonidagi pul masalasiga ishonarli izoh bermagani sabab Toshkent viloyati prokuraturasiga ishga yuborilgan va uning ustidan xizmat tekshiruvi borayotgani bildirilgan edi. Endilikda sobiq prokuror uydan o'g'irlangan 240 ming AQSh dollari va tilla taqinchoqlar manbasini aniq izohlab berishiga to'g'ri keladi.
Ha, pul manbasi o'rganiladi. Pul manbasi o'rganilgan taqdirda ham mana masalan agar uni asosiga berilmaydigan bo'lsa, o'sha soliqlardan bo'yin tovlash, jinoiy daromad legallashtirish, shunaqa-shunaqa moddalar ko'p ularni. O'sha shu narsalar bo'yicha
Prokuror Abdurasul Yunusov xonadonidagi o'g'irlikka oid ba'zi tafsilotlarni avvalroq uzmetronom.com sayti bergan edi. Undagi xabarga ko'ra, Abdurasul Yunusovning rafiqasi o'g'irlik to'g'risida militsiyaga bergan arizasida dastlab uyidagi seyfdan 13 ming AQSh dollari o'g'irlangani ko'rsatilgan. Biroq keyinchalik 5 nafar yigit o'g'irlikda gumonlanib hibsga olingach, Yunusov va xonim o'g'irlik miqdori 200 ming 100 AQSh dollari ekanini aytgan. So'ngra o'g'irlik haqidagi ko'rsatma yana o'zgartirilib, prokurorning uyidagi seyfdan 240 ming 100 AQSh dollari hamda 24 million 950 ming so'mga teng tilla buyumlar o'g'irlangani ko'rsatilgan. Saytning aytishicha, Abdurasul Yunusovning seyfdagi pullarning 13 ming AQSh dollari o'z oilasiga, 140 ming dollari prokurorning akasiga, qolgan 87 ming 100 dollari esa O'rta Chirchiq tumanida yoqilg'i quyish shoxobchasiga ega ukasiga tegishli bo'lgan. Keyinchalik sudlanuvchilardan 2 nafari 40 ming AQSh dollardan pulni qaytargan, biroq ularga ham uzoq muddatli qamoq jazolari belgilangan. Shuningdek, uzmetronom.com Yunusovlar xonadonida ro'y bergan o'g'irlikni prokurorning jiyani uyushtirgani, bu haqda uning rafiqasi Yunusova bergan ko'rsatmaga ko'ra, eri jiyaniga 20 ming AQSh dollari miqdorida qarz bergan va o'sha paytda u prokuror oilasining pul jamg'armalari qayerda saqlanayotganini eslab qolgan bo'lishi mumkin.
Qarindoshlar yolg'onga o'zi bu tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanganda, shunaqangi ish haligi pul bo'lishi mumkin edi va u tabiiy bir qonuniy hisoblanadi. Lekin prokuror demak, o'sha topilgan pulga izoh topib berolmaganligi uchun unga nisbatan faktli jinoyat ishi qo'zg'atilgan, fakt bo'yicha 240 ming dollar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan, chunki uni o'sha bu daromadni o'sha qanaqangidir qonuniyligini u isbotlab bera olmagan.
Mahalliy banklarga ishonchi yo'qligi sabab ko'pchilik puldorlar mablag'larini AQSh dollarida uylarda saqlashadi. Shu jumladan boy amaldorlar ham. Prokuratura esa O'zbekistonda boshqa kuch ishlatar tizimlar qatori avval boshdan eng korrupsiyalashgan tizimlardan biri hisoblanadi.
Hurmat Bobojon lavhasi edi. Pullarni bankda emas, balki 3 litrlik bankalarda saqlaydigan prokurorlar haqidagi lavha desak ham bo'ladi. Har holda uydan bir necha yuz dollar, bir necha yuz ming dollar hamda tilla taqinchoqlar o'g'irlangan o'zbek prokurorni o'zi endi javobgarlikka tortilmoqda. Eslatib qo'yamiz, qamalishidan oldin shu yilning may oyida Abdurasul Yunusovning uydan 240 ming AQSh dollari hamda 25 million so'mlik tilla taqinchoqlar o'g'irlangan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakatda paxta plani bajarilganini e'lon qildi. Karimov paxtakorlarning erishgan zafarlari bilan qutlar ekan, mamlakatda 3,5 million tonna paxta terib olinganini va bu yil paxtachilikdan ko'riladigan daromad 2 trillion 400 milliard so'mdan ortiqroq bo'lishini ta'kidladi. Hozir O'zbekistonda qishloq xo'jaligi sohasida sovet davridan an'ana bo'lib qolgan ma'muriy buyruqbozlik usuli, paxta planini bajarish usuli meros bo'lib qolgan. O'zbekistonda paxta terimida bolalar mehnatdan foydalanishi xalqaro maydonda tanqid qilinmoqda va o'nlab shirkatlar shu bois o'zbek paxtasini sotib olmay qo'ygan.
O'zbekistonda 3,5 million tonna paxta terib olingan. Hosilning 90% oliy navli paxtadir. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning bu haqdagi bayonoti hamda uning paxtakorlarga yo'llagan tabrigi 21 oktyabr kuni e'lon qilindi. Karimov paxtakorlarni erishgan zafarlari bilan qutlar ekan, bu yil mamlakatda paxtachilikdan ko'riladigan daromad 2 trillion 400 milliard so'mdan ortiqroq bo'lishini ta'kidladi. Prezidentga ko'ra, bu o'tgan yildagiga qaraganda 25% ko'pdir. Hozir jahon bozorida o'zbek paxtasiga bo'lgan talab ortib bormoqda. Yaqinda Toshkentda o'tgan xalqaro paxta yarmarkasida yirik xorijiy shirkatlar bilan 650 ming tonna paxta tolasini sotish bo'yicha shartnomalar imzolangani buning yaqqol dalilidir, dedi Karimov. O'tgan yili O'zbekistonda paxta hosili 3 million 400 ming tonnani tashkil etgan edi. Jahon bozorida paxta narxi oshgani tufayli O'zbekiston bu yil ham paxta eksportidan ko'proq daromad ko'rish kutilyapti. Dunyoning eng yirik paxta yetishtiruvchilaridan hisoblangan O'zbekiston har yili 3,5 million tonna paxta hosili olinadi. 1 million tonnadan ziyod tola ishlab chiqariladi. O'zbekistonning asosiy xaridorlari Xitoy, Bangladesh, Eron, Pokiston va Rossiya bo'lib qolmoqda. G'arbning yetakchi to'qimachilik korxonalari esa O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalanishi bois bu mamlakat paxtasiga boykot e'lon qilgan. Yaqinda bu davlat chetga paxta xomashyosini sotishni bosqichma-bosqich qisqartirib, uni mamlakat ichkarisida qayta ishlashga ko'proq e'tibor qaratishini bildirdi. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 2015 yilga borib paxtani mamlakatning o'zida qayta ishlab chiqarish hajmining 70%ga oshirish rejalanayotgani haqida ma'lum qilgan edi. G'arb shirkatlari bolalar mehnati sabab o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan, lekin qator Osiyo mamlakatlari va Rossiya O'zbekistonda yetishtirilgan paxtani hamon sotib olmoqda. O'zbekistondagi hukumatga qarashli Uzcentrimpex mamlakat marketing agentligiga ko'ra, Rossiya va Osiyodagi xaridorlar sabab O'zbekiston paxta eksportida sezilarli kamayish kuzatilmagan. Bu yil O'zbekiston paxta eksportidan tushadigan mablag' 550 million dollarni tashkil etishi kutilmoqda. Mamlakat chetga 600 ming tonna paxta tolasi sotmoqchi. Bu o'tgan yildagiga qaraganda 50 ming tonnaga kamdir. Hozir O'zbekistonda qishloq xo'jaligi sohasida sovet davridan an'ana bo'lib qolgan ma'muriy buyruqbozlik usuli, paxta planini bajarish usuli meros bo'lib qolgan. Garchi O'zbekistonda sovet davrida qo'shib yozishlar Moskvaning bosimi ostida ro'y bergani aytib kelinsa-da, mustaqil O'zbekistonning rahbarlari 1991 yildan keyin ham mamlakatdagi paxta siyosatini mohiyatan o'zgartirmaganlar, deydi kuzatuvchilar.
Teramiz paxta, yotamiz zaxta, qornimiz och paxtadan qoch doktorga paxta. Qozonda makron, oshqozon hayron, domlalar ter paxtani ter qolmasin yerda. Qaylarda san, o'piver, chekay desam, yo'q bine, yomg'ir yoqsa quyosh chiqsa Paxta zor Afrika, paxta tugadi, he-he, paka-paka, he-he, xoray volib yura beran, paxta zor Afrika.
O'zbekistonda qishloq xo'jaligi sohasida sovet davridan an'ana bo'lib qolgan ma'muriy buyruqbozlik usuli meros bo'lib qolgani aytiladi. O'zbekistonda paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanishi xalqaro maydonda tanqid qilinmoqda va o'nlab shirkatlar shu bois o'zbek paxtasini sotib olmay qo'ygan.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Bishkekda jurnalist Alisher Soyipov xotirlandi. 2007 yilning 24 oktyabrida O'sh shahrida otib ketilgan jurnalistning xotira marosimida inson huquqlari himoyachilari, jurnalistlar va Qirg'iziston ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Marosim ishtirokchilari Qirg'iziston hukumatiga maxsus murojaat yo'llab 24 oktyabrni Qirg'izistonda so'z erkinligi uchun kurash kuni deb e'lon qilishni so'rashdi.
Dushanba kuni Bishkekda jurnalist Genadiy Pavlyukka o'rnatilgan haykal oldida jurnalistlar, huquq himoyachilari va nodavlat tashkiloti vakillari taniqli jurnalist Alisher Soyipovni xotirladi. Tadbir ishtirokchilari Alisher Soyipov o'limining 4 yilligi munosabati bilan 24 oktyabr kunini Qirg'izistonda so'z erkinligi uchun kurash kuni deb e'lon qilinishini so'rab, Qirg'iziston hukumati rasmiylariga maxsus murojaat yubordi. Unga media tashkilotlar, huquqni himoya qilish markazlari va nodavlat tashkilotlarining 50 ga yaqin vakillari qo'l qo'ydi, deydi tadbir ishtirokchi. Bishkekdagi jurnalistlar jamoatchilik tashkiloti rahbari Marat To'qoyev.
24 oktyabrda Alisher Soyipov o'limiga balanishdi. O'shol kunda biz Qirg'iz Respublikasining so'z erkinligi kuni qatori qabul olinib, biliklardan o'tinib qayrilish yasaganmiz.
Alisher Soyipov o'lgan kunni biz jurnalistlar Qirg'iziston Respublikasida so'z erkinligi kuni sifatida qabul qilinishini so'rab, Qirg'iziston hukumatiga murojaat yubordik. Bu murojaat bir tashkilot nomidan emas, maxsus tashabbus guruhi nomidan yuborildi. Qolaversa, murojaatni birgina ommaviy axborot vositalari xodimlari ragina emas, nodavlat tashkilotlari, huquqni himoya qiluvchi tashkilotlari ham qo'llamoqda. Hozir hukumat rasmiylarining bu murojaatimizga qanday munosabat bildirishini kutyapmiz, deydi Marat To'qoyev. Taniqli jurnalist Alisher Soyipov 2007 yilning 24 oktyabrda O'sh shahrida otib ketilgan edi. Bu jinoyat yuzasidan mustaqil tekshiruv olib borgan qator xalqaro ommaviy axborot vositalari va huquq himoyachilari Alisher Soyipovning o'ldirilishida O'zbekiston maxsus xizmati qo'li bor degan taxminni bildirgan edilar. Jurnalist o'limi yuzasidan tergov ishini Qirg'iziston o'sha paytdagi prezidenti Qurmonbek Bakiyev va ichki ishlar vaziri Moldomusa Qo'ng'antiyevlar nazoratiga olgan edi. Rasmiylar 2009 yilning 24 fevral kuni Qirg'izistonning Botken viloyatida ichki ishlar xodimlari tomonidan narkotik moddasi savdosida gumonlanib qo'lga olingan Abdufarid Rasulov ismli shaxsning yonidan Alisher Soyipov otib o'ldirilgan qurol topilganini aytgan edi. 2009 yilning yozida Abdufarid Rasulov jurnalistni o'ldirganlikda aybdor deb topilib 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Biroq Marat To'qoyevning aytishicha Alisher Soyipovni o'ldirganlikda ayblanib uzoq muddatga qamalgan Abdufarid Rasulovning bu ishga aloqasi bor yo'qligi hamon shubha ostida qolmoqda.
To'g'rimi, Alisher Soyipovni o'ldirib ketishdi. Bu Qirg'izistondagi buyurtma turinda jurnalistni o'ldirilgan alqachiq bo'lib qoldi.
Bundan 4 yil avval jurnalist Alisher Soyipovni o'ldirib ketishdi. Bu Qirg'izistonda jurnalistlarga bo'lgan birinchi buyurtma qotillik edi. Afsuski, bu ish nihoyasiga yetmay jurnalist Genadiy Pavlyuk suiqasd qurboni bo'ldi. Bu ikki jinoiy ish bo'yicha jinoyatchilar jazosini olib, mahkamalar nihoyasiga yetgandik. Biroq bizda mazkur jinoyatlar bo'yicha hukm qilingan shaxslar rostdan ham shu jinoyatni amalga oshirganmi degan shubha paydo bo'lmoqda. Ikkinchidan, sud jarayonlarida ularning o'limi kasbiy faoliyati bilan bog'liq degan so'z aytilmadi, deydi jurnalistlar jamoatchilik tashkiloti rahbari Marat To'qoyev. Marhum jurnalist Alisher Soyipovning ismi kasbiy faoliyatini bajarish chog'ida halok bo'lgan jurnalistlar xotirasi uchun tashkil qilingan Vashingtondagi jurnalistlar muzeyi memorial taxtasiga abadiylashtirilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Bishkekda Alisher Soyipov xotirlandi. Mana marhum jurnalist do'stimiz Alisher Soyipovni otib o'ldirilganiga ham shuncha vaqt bo'pti. 2007 yilning 24 oktyabrda O'sh shahrida otib ketilgan jurnalistni xotira marosimi nafaqat Bishkekda, balki uni bilgan barcha odamlarni qalbida davom etmoqda, dedi. Mana shu otib ketilgan kuni u bilan bo'lgan taniqli jurnalist, hozir Londonda istiqomat qilayotgan Shohida Yoqub.
Sher avvalan bor o'zining jurnalistika bo'yicha nima qurbon bo'lib bo'lgan, chunki doimo haqiqatni yozgan, haqiqiy jurnalist bo'lgan. Undan keyin Alisher albattaki o'zbek bo'lgan, o'zbek xalqi uchun nima qurbon bo'lgandi, u hamma narsa qilgandi va albattaki O'zbekiston ichidagi zulmga qarshi ko'p maqolalarni yozgan ham va ko'p o'zbeklarga yordam berganlar, ayniqsa qochqinlarga, siyosiy mahbuslarning oilalariga va boshqa siyosatchilarga.
Shohida Yoqub fikrlari edi. Eslatib qo'yamiz, Bishkekda jurnalist Alisher Soyipov ruhi xotirlandi. 2007 yilning 24 oktyabrda O'sh shahrida otib ketilgan jurnalistning xotira marosimida inson huquqlari himoyachilari, jurnalistlar va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Marosim ishtirokchilari Qirg'iziston hukumatiga maxsus murojaat yo'llab 24 oktyabrni Qirg'izistonda so'z erkinligi uchun kurash kuni deb e'lon qilishni so'rashdi. Aynan 24 oktyabr kuni do'stimiz jurnalist Alisher Soyipov otib ketilgan edi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Havo mavjlarida ozodlik mana shu kunlarda AQShning O'zbekiston bilan munosabatlarini yaxshilashga urinayotgani Amerika matbuotida va umuman ko'p joylarda muhokama qilinmoqda. Siyosatchilar, siyosatshunoslar, muxolifat vakillari ham o'zaro bo'lsa ham bu masalani muhokama qilmoqda. 22-23 oktyabr kunlari AQSh davlat kotibi Hillari Klinton xonimning Toshkentga kelgani ana shu harakatlarning bir qismi deya ko'rilmoqda. Pokiston bilan munosabatlari kun sayin yomonlashib borayotganidan ko'rilayotgan zararni Washington Toshkent bilan aloqalarini yaxshilash hisobiga qoplamoqda deb yozdi. Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhining jamoatchilik bilan aloqalar dasturi direktori Andrew Starline CNN telekanali veb sahifasida. Tahlilchining fikricha prezident Islom Karimov hukumatidek jirkanch rejim bilan aloqa qilib, Washington shu paytgacha tashqi siyosatda qilgan xatolarining navbatdagisiga qo'l qo'ymoqda. Eron inqilobini eslang. Xalqning AQShni qo'llab-quvvatlagan shoh rejimiga bo'lgan nafrati uzoq davlat yillardan beri davom etib kelayotgan anti-amerikanizm kayfiyatiga aylandi. Bu kayfiyat shunchalik kuchliki, u ikki avlodni ko'rgan Eron rejimining qonuniy ahkomlaridan biriga aylandi. AQSh uzoq vaqt davomida Pokistonning harbiy diktatori Parvez Musharrafni qo'llab-quvvatlab kelgani bugun Amerikani qanday ahvolga tushirib qo'yganini ko'ring. U yerda armiya va razvedka xizmatlaridagi hamkorlar nafaqat ishonchsizdir, balkim ochiqchasiga dushmanlik qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Mamlakatning o'zi ham inqiroz yoqasidadir. Yoki bugun ro'y berayotgan arab bahorini oling. Bu mintaqada o'z xalqini zulm ostida ushlab kelgan rejimlarni qo'llab kelgan Washingtonning maydonga chiqqan yangi elita orasida do'st topish umidlarini shubha ostiga qo'ymoqda deb yozdi. Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruh tahlilchisi O'zbekistonning ahamiyati nomli maqolasida. Endi Shtorlayn ozodlik bilan suhbatda CNN saytida bayon qilgan fikrlarini izohlab berdi. Washington ochiqchasiga inson huquqlari va demokratiya tushunchalarini chetga surib, mustabid rejimlar bilan aloqa qilish orqali Afg'oniston va uning tevaragidagi mintaqada barqarorlik o'rnatish o'rniga uzoq muddatda vaziyatni yanada keskinlashtirishini tushunmayapti deb gapini boshladi. Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruh sharhlovchisi Andrew Shtorlayn.
Apart from the human rights issue, I mean, Crisis Group is not a human rights organization. We're looking at this from a security front, and this is just simply not.
Inson huquqlari masalasini gapirmaganda ham bo'hronlar guruhi inson huquqlari tashkiloti emas. Biz bu masalaga xavfsizlik tarafidan qarayapmiz. AQShning harakatlari nafaqat Afg'onistonga xavfsizlik olib kelmaydi, balki butun mintaqadagi vaziyatga salbiy ta'sir o'tkazadi. Diktatorlik rejimini qo'llab-quvvatlash va unga ortiqcha ishonish bilan bunga erishib bo'lmaydi. AQSh va butun xalqaro hamjamiyat 10 yil davomida Afg'oniston hukumati va jamoatchiligini tinchlik o'rnatish jarayoniga jalb qilmasdan bu masalaga noto'g'ri yondashib keldi. Endi esa yo'l qo'yilgan xatolarni tezda tuzatish maqsadida Taliban bilan kelishuvlarga erishmoqchi. Taliban esa muzokaralarga xudkush bombachilarni yuboryapti. Bu bilan xavfsizlik o'rnatib bo'lmaydi albatta.
Endi O'zbekiston masalasiga qaytsak, siz o'z maqolangizda Karim hukumatini AQSh qo'llab kelgan sobiq mustabid rejimlarga qiyoslab, Amerika yana xato qilyapti, Karimovning jirkanch rejimi bilan aloqa qilish vaziyatini yanada murakkablashtiradi deyapsiz. Lekin O'zbekiston o'sha siz aytgan Pokiston yoki Liviya va Misr kabi arab bahor mamlakatlaridan farq qilmaydimi? Masalan, Karimov Pokiston maxsus xizmatlari kabi Taliban va boshqa terrorchi guruhlarni qo'llab-quvvatlamagan-ku har qalay.
The reason I say it's sort of the same mistake is not because all of these authoritarian places are the same. I mean, Pakistan.
Men Amerika yana o'sha xatoga yo'l qo'yapti deb barcha avtoritar rejimlar tabiati bir xil demoqchi emasman. Pokistondagi diktatorlik deganda Parvez Musharraf boshchiligidagi harbiy diktatorlikni nazarda tutdim. U ketishi bilan biz hozir demokratiyaning ba'zi unsurlarini ko'rib turibmiz. To'g'ri, davlat hamma narsani nazorat qilishga urinmoqda, lekin avvalgidan ko'ra yaxshilanishni kuzatish mumkin. Eron Ural shohining ag'darilgani yoki bugun Shimoliy Afrikada eng mustabid diktatorlarning hokimiyatdan chetlatilganidan keyin AQShning bu mintaqalardagi uzoq muddatli istiqbollarini ko'rsangiz, ularni nekbin deb bo'lmaydi. Bugun AQSh Afg'onistondan chiqib ketishga taraddud ko'rar ekan, tezdagina vaziyatni iziga solish uchun uzoq muddatli maqsadlarini esdan chiqarib, diktatorlik rejimlari bilan munosabatlarini kuchaytirmoqda. Lekin rejimlar hokimiyatdan qulaganidan keyin bu mamlakatlar xalqlari Amerika haqida qanday fikrda bo'lishi ularni qiziqtirayotgani yo'q. Rejimlar ertami kech ag'darilishi guvohi bo'lyapmiz. O'zbekistonda ham shunday bo'ladi va vaziyatdan kelib chiqib O'zbekistondagisi juda qonli bo'lishini oldindan aytish mumkin. O'shanda o'zbek xalqi kimning orasida hamkor axtaradi? Ularni ezib kelgan rejimini qo'llagan g'arbdanmi yo boshqa yerdanmi? Buni o'shanda ko'ramiz.
Lekin O'zbekistonda qisqa yoki uzoq muddatda rejim o'zgarishi haqida gapirishimiz qanchalik asosli? Karimov ketadigan taqdirda ham u 20 yil davomida yaratgan tizim saqlanib qoladi degan fikrlar bor-ku.
The regime will change eventually. There's no question about it. I mean, you know, Islam Karimov's going to die. There's no reasonable succession plan.
Rejim oxir-oqibat o'zgaradi albatta. Bunga shubha qilish kerak emas. Karimov ham issiq jon, u ham bir kun kelib o'ladi. Uning o'rniga voris tayinlashga oid pichoqqa ilinadigan rejalari hozircha yo'q. Hokimiyatga ko'z olayib turib-turgan kuchlar juda ko'p. Xalq orasida ham norozilik juda kuchli. Shu bois bo'hronlar guruhi anchadan beri O'zbekistonda hokimiyat o'zgaradigan bo'lsa, bu zo'ravonliklar orqali ro'y berishi ehtimollari juda yuqori deya ogohlantirib keladi. Buning oqibatida yangi tuzum o'rnatiladimi yo yangi diktator keladimi, jiddiy zo'ravonliklar ro'y berishi ehtimollari juda yuqoridir. Shuning uchun bu kabi rejimga haddan tashqari ishonish va u bilan sheriklik qilishni uzoq muddatli strategiya deb bo'lmaydi. Washington buni tez orada tushunib olishi va logistikaga oid masalalarning tez yechimi ilinjida Toshkent rejimi bilan munosabatlarini yanada chuqurlashtirmasligiga umid qilamiz xolos.
Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhining jamoatchilik aloqalari dasturi direktori Endri Shtrolayn fikrlari edi. Endri Shtrolayn bilan hamkasbim Farruh Yusufiy gaplashdi. Dunyodagi eng mustabid diktatorlik rejimlardan biriga quchoq ochish bilan Afg'onistonda barqarorlik o'rnatib bo'lmaydi dedi Andrey Shtorlayn Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Ozodlik radiosi, biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikda tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohazayu istaklar jamlandi. Men Umid Ahmedovani qo'llayman deydi Urgutdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz, qurultoy eshitirishiga munosabat bildirar ekan.
Kechagi Umid Ahmedova filmiga munosabatimni bildirmoqchi edim. Men Umid Ahmedovani 100% qo'llayman, chunki bu O'zbekiston an'anasini saqlash, o'zbekligi eng oliy nuqtasi bu. Er-xotinlikdagi munosabat. Biri juda qo'pol qilib aytganda, nikoh kechasi agar qiz toza bo'lsa, u butun umr bo'yi munosabatda davom etadi. Muhammad Sodiq hazratlari bu yozilgan narsalarni aytmasliklari mumkin. Agar aytgan bo'lsalar, men Muhammad Sodiq hazratlaridan butun ixlosim qaytgan bo'ladi. Tushunmay qoldim, men Muhammad Sodiq hazratlari nihoyatda dindor odam. Men Bo'ramdi kitoblarini harfiga qoldirmasdan o'qib chiqqanman avvalini. Umida Ahmedova agar shu mavzuni ko'targan bo'lsa, juda to'g'ri qilgan. Juda to'g'ri qilgan. Chunki agar turmush quradigan ikki yosh birinchi kechada bir-birini pokligiga ishonchli qilsa, umr bo'yi davom etadigan ro'zg'orni, oilani mustahkamligi uchun foydali sanalar bu bir tirlik, ya'ni bokiralik. Bundan boshqa nima deyishim mumkin, men juda kecha ta'sirlanib ketdim. Oilaviy davom etib ketadigan bir jarayon emas bu. Oilaga sadoqat, ya'ni turmush o'rtog'iga sadoqat, oilaga sadoqat, undan aylanib kelib vatanga sadoqat ham shuning ichidan chiqadi.
Men Umida Ahmedovani qo'llayman, dedi Urgutdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz qurultoy eshitirishiga munosabat bildirar ekan. Kaddafi jasadi tahqirlanganiga achindim. Bu fikrni bildirgan namanganlik otaxon o'z vaqtida Tojikistonda Lenin haykalini tahqirlash bilan Kaddafi jasadini tahqirlashda o'xshashlik bor deb o'ylaydi.
Salom, salom akajon, rahmat.
Ozodlik radiosidan.
Yo, salom akajon, bormisizlar, yaxshimisizlar?
Rahmat, o'z yaxshimisiz?
Ancha minnatdor bo'ldim hayrat qo'ng'iroq qilganlaringizga.
Tanishib qo'yaylik endi, men Abdulla Iskandarman, siz kim bo'lasiz?
Mamu, Muhammad Rafi.
Qayerdansiz?
Nimadan, Namangan viloyatidan.
Xo'p, yoshingiz nechida aka?
Yoshim 72 da.
Ha, xo'p, bizga aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz bormi?
Shu gapimiz bitta gap ukajon, shu Muhammad Kaddafini ustidan boryapti. Shu yerda ukajon bitta shu musulmon deymiz, musulmon dinida Qur'onda undaqa yozganmas. Shu Muhammad Kaddafini o'ligini nihoyatda sharmandalik ish qilgan ekan. Shu masalada dunyo bizga kulyapti ukajon. Biz shaxsan biz shunga qarshi ukajon, shunaqa ishlarga. Mana o'tgan yil, o'tgan mas, ancha yil bo'ldi, o'tganiga mana Saddam Husan bor, mana shuni dorga ustida qurbon haytida uka. Bu Qur'onga qarshi, hammasiga qarshi endi uka. Bu man uyalapman da, mana bir musulmon uyalapman. Mana O'zbekistonda yashab, man shaxsan shu ishlarga yaxshi ko'rmayman ukajon. O'liklar shariatga aytganki, o'likka azob berilgan ekan. A bizda bu o'likni undaqa hisob yaxshi emas deb ukajon, shunga gapirgan joyimiz ka. Unda mana Tojikistondan biz yashagan ko'rgan bir Lenin haykalini buzib 91 yil tepasida suyub, tufurib, nos tufurib, u yaxshi emas ukajon, bizni dinimizga u yaxshi kirmaydi ukajonda.
Demak, Kaddafi jasadining tahqirlanganiga achindim deb fikr bildirdi namanganlik otaxon. Ayni paytda Kaddafini o'lim diktatorlarga saboq bo'lsin deganlar ham bor. Bu satrlarni yozgan havaskor shoir qofiyadan ko'ra pand nasihat muhim deya ta'kidladi.
Va mana ilgari kuni Sarvar Usmon chiqish qilib aytdiki, O'zbekiston hech qanday munosabat bildirmadi Muhammad Kaddafini halokati tufayli deb. Bo'pti, O'zbekiston bildirmasa, lekin o'zbekistonlik bir oddiy qari nafaqaxo'r munosabatini bildirib, mana quyidagilarni ba'ziga aytaman. Mana quloq soling. Yakka hokim diktatorlar, ogoh bo'ling. Xalq to'lqindir, xalq dovuldir, xalq pushtdir. Bu to'g'rida siz janoblar bilasiz. Bilib turib, nafsingizni ko'yida, nima uchun xalqingizdan bilasiz? Tarixlardan sizga saboq emasmi? O'z xalqini aldaganlar qismati. Qonxo'r Gitler va xalqlarning otasi xalqini qiynab bo'lganmidi, xislatli? Xalqini qo'rqitib, hayotini qiynab, qonlarini oqizib Gitler, Stalin o'zlari o'ldi-ku, itga qiynalib. Bugun yashash kerak, xulosa olib. Najibulla bo'ldi, Najib Afg'onda. Oxiri qo'y kabi u ham so'yildi. Qon kabi berkinsa ham Iroqda Saddam Husayn juma kuni osildi. Bugun o'zini yoqib Misr arabi tutashtirdi bu o'tni arablarga. O'ylanmasa kimki o'tga qarab ham u ham yonar va oxir oqibatda ko'rib turib xulosa chiqarmasa unga kelar Kaddafining qismati. Ha, xalq to'lqin, u dovul va yana kuch. Xalq qo'zg'alsa dunyo bo'lar tep-tekis. Aqlingizni to'plang, bo'lmasidan kech. Xalqdan duo oling, xizmat qil xolis. Mana shu Abdulajon, shu xolos yuragim sadosi.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarini e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizda ham mana shunaqa fikrlar bo'lsa, bemalol bizga xabar berishingiz mumkin.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Havo mavjlarida ozodlik 21 oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti ichki ishlar xodimlarini, ya'ni militsiya xodimlaridan bir guruhini mukofotlar, O'zbekistondagi mukofotlar bilan mukofotlash haqida qaror qabul qildi. Ya'ni bu ro'yxatda 37 ism bor, familiya bor. Ulardan 5tasi orden olishgan, qolganlariga medallar berilgan. Bu hujjatga ko'ra bular O'zbekistonda ichki ishlar, militsiyalar bayrami kuni munosabati bilan demak bularga sovrinlar, ordenlar, medallar berilgan. Ayni paytda biz O'zbekiston hukumati nashrlarga kirib shunaqa bayramni topa olmadik. Ba'zi bir manbalarda bunday bayramni 9 noyabr kuni o'tkazilishi aytilmoqda. Har holda shu ma'noda mana O'zbekistondagi militsionerlar maqtovga, sovringa, medalga, ordenga loyiqmi degan savolni o'rtaga qo'ydik. Bundan oldingi eshitirishlarimizdan birida bu narsani muhokama qilgan ekanmiz. O'shanda taniqli siyosatshunos Toshpo'lat aka Yo'ldoshev, demak, militsiya haqidagi qonun qabul qilinmaganligiga e'tiborimizni qaratgan edi.
Shu hukumatimizni o'zi har bir tashkilotdan, har bir jamoa haligi guruhidan litsenziya so'raydi, uni ro'yxatga oladi. Agar litsenziyasi bo'lmasa, ro'yxatdan o'tmasa, buni noqonuniy deb haligi e'tirof etadi. Endi militsiyaga keladigan bo'lsak, bizning militsiyamiz bu 1973 yilda chiqqan bir qanaqadir haligi polojeniya deydi, bir qana bu ko'rsatma asosida ishlab kelyapti. Demak, militsiyani o'zi qonun doirasida ishlayotgan tashkilot emas. Agar qonun doirasida ishlamayotgan tashkilot bo'lgandan keyin bu noqonuniy tashkilotni o'zini g'irt o'zi. Endi noqonuniy tashkilot bo'lsa, bu tashkilot o'zi qonun bo'lmaydigan bo'lsa, militsiyani qaysi haligi qonunni, yo'q qonunni qaysi bandiga binoan biz masalan noto'g'ri ish qildi deyishimiz mumkin. Albatta. Endi shu tartibot saqlovchi tashkilot bo'lgandan keyin birinchi navbatda shu tashkilotni o'zi qonun asosida ishlashi kerak. Keyin fuqarolar ham agar masalan militsiya shu o'zini vakolatidan, salohiyatidan, undan keyin vakolatidan, mas'uliyatidan, xizmatidan chetga chiqayotgan paytda har bir qonunshunos bormi, himoyachi bormi yoki bir oddiy fuqaro bormi bilish kerakki, masalan militsiyani oddiy xodim palon paytda o'zini xizmat chegarasidan chiqib ketdi, qonunni buzdi yoki bo'lmasam shu militsiya xodimiga buyruq bergan rahbari buyruqni berib shu xizmat doirasidan chiqib ketdi deyish mumkin. Lekin bu katta tashkilot, bunda taxminan 1 millionga yaqin ishlaydigan tartibot xodimlari bor. Ularning hammasi qonundan tashqarida, ya'ni qonunsiz ravishda ishlab turgan odamlar. Endi qonunsiz ravishda ishlab turgan bu xodimlardan nimani talab qilish mumkin? Bizani jamiyatimiz, biz, men shaxsan nimani talab qilishim mumkin?
Toshpo'lat Yo'ldoshevning fikrlari edi. Endi Toshpo'lat Yo'ldoshevning fikriga ko'ra, mana O'zbekistondagi militsiya nafaqat Sovet mana bu Sovet ittifoqi paytida, ya'ni 1973-yilda chiqqan muvaqqat polojeniya, muvaqqat bir hujjat asosida ishlayapti va O'zbekistonda militsiya haqidagi qonun hali qabul qilinmagan. Endi biz bilan Skype orqali bir tinglovchimiz bog'landi. Bu tinglovchimiz mana shu militsiya tarkibida ishlagan ekan. U kishi bilan suhbat davomida O'zbekistondagi militsiya holatiga oid ko'pgina tafsilotlar aniqlandi.
Militsiya haqidan. Shu yaxshi fikrlar bildirardik-da. Nu, tinchlikni saqlab turishibdi.
Qattiq qo'riqlanadimi Ichki ishlar vazirligi?
Endi qattiq qo'riqlanadi.
Sizlar paytda qattiq qo'riqlanmaganmi?
Remont deydi, yo'q deydi. Keyin qo'yishdi kamerani bizdan keyin.
Qanaqa necha kishi qo'riqlardi mana sizlar paytda Ichki ishlar vazirligini?
Pastayn oldstam turardi pastayniga. Keyin kechga yana ikkitami qo'shilardi, ikkita qo'shilardi, yo'qmi?
Qurol bormidi?
Qurol ana bor edi qurol.
Ichida o'q ham bormidi?
59 da bay bay bitta xolisoy. Men ko'pincha o'sha darvozani ichida turganman. Ichkarisiz ham kirib chiqqanman, tak tashqari turganman pastyan.
U yoqda qo'riqchi bo'lib turish bu juda anaqa elitniku, armiyada hammaga ham nasib qilmaydigan xizmatlardan. Qana qilib tushgansiz u yoqqa xizmatchi bo'lib?
Shu xizmatdan borganmiz ham shunaqa.
Qashqadaryolik bo'lib Toshkentga tushgansiz. Shunaqami xizmat?
Ko'pchilik havas qilishgan ekan o'tayotganlar ham. Aha. Turasi turadigan joylaring yaxshidir.
Nechinchi yillar edi o'sha siz qo'riqchi bo'lgan yillaringiz?
2003 otishma qilgan yili. Ya ichib olib otib qo'yganda bir-birini. Xalostoy bilan prosta o'yin qilib otib qo'yishganda, Xalostoy patron bilan. Tegmagan faqat. Hech narsa bo'lmadi, tinchib ketishdi. O'shandan keyin sharoitni yaxshilab berishgan.
MVD o'ralganmidi, panjara bilan o'ralganmidi siz xizmat qilgan paytda?
Ha, biz borgan paytda o'zi o'ralib bo'lingan edi. Undan oldin kichkina reshotka bo'lgan. Bizdan keyin o'zi katta reshotka bo'lib ketdi. Qo'riqlash kuchayib ketdi.
Bu MVDni o'ziga ham olib kelishadimi jinoyatchilarni?
Olib kelishadi. Interpolga olib kirishadi o'sha yerdan, podvaldan. Xaflarni olib kelishadi.
Nechta olib kelardi? Ko'pmi misol?
Biz bilmaymiz uni, biz ko'rmaganmiz. Mashinada olib kirib ketadi. Mashina kiradi, chiqadi. Bor deb aytmaydi sizga, mana shunday odam bor deb. Interpolga olib chiqib ketadi lekin, bitta ikkita arizami tergovga.
O'zi tushganmisiz u joylariga, o'zi bu yoqqa tepaga pastga aylanganmisiz?
Yo'q, zapret zona hech kim kirmaydi ham tushmaydi ham yo'qda.
Hech kim deganingiz kim, ya'ni hech kim zapret zona faqat xodimlarga mumkinmi yo boshqa yo xodimlarga ham hammasiga mumkin emasmi?
Tegishli o'zini tegishli odamlariga.
Nima qiladi endi u yoqqa podvalga olib kirib, qiynaydimi?
Biz tushmaymiz yo'qda, umuman tushmaganmiz.
O'zi yaxshi yashashadimi militsiya xodimlari, nima deb o'ylaysiz?
Yeb ichishiga yetadi.
Bekor bormaganingizdan afsuslanmaysiz militsiyaga kirmaganingizdan?
Yo'q, hech qachon.
Nimaga?
Menga unaqa yashash to'g'ri kelmaydi. Erkin yashagim keladi.
Ya'ni militsiyada yashayotgan odam erkin emas demoqchisiz.
Xohlagan paytda ishga chaqirib qoladi, o'silina bo'ladi. Vaqti ko'p, ishi kam.
Eslatib qo'yamiz, mana shu militsiyada ishlagan va militsiya xodimlarini o'sha armiyadagi xizmat davomida qo'riqlagan mana bu tinglovchimiz bilan hamkasbim Alisher Siddiq suhbatlashdi. 21 oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti O'zbekistondagi militsiya xodimlarini orden medallar bilan taqdirlash haqidagi qarorga imzo chekdi. 37 kishi demak orden medallar bilan taqdirlandi. Ayni paytda bizning tinglovchilarimiz nazarida mana shunaqa siylovlarga, hurmatga O'zbekistondagi militsiyalar unchalik loyiq emas.
Hozir o'zi shu shunday paraxor shundaylarga beryaptimi mukofot? Yaxshi odamlarga bermaydi. Men fikrim shunday, ular umuman xalqning umuman militsiyaga, prokuror, bularga xalqning hech qanday anosi yaxshi anosi yo'q. Shu bilan mening ham hech qanday anom yo'q. Ular yaxshi insonlar emas ular. Yaxshilar ham bor bitta yarimta, lekin ular ham shularga qo'shilib ketishga majbur bo'lyaptida. Ularni umuman mukofot berish noto'g'ri bo'ladi. Ular yaxshisi o'zi yo'q desa ham bo'ladi. Kam ularda bir 10% bo'lishi mumkin yaxshi. Hammasi korrupsiya paraxo'rlikka berilib ketgan. Yaxshi bilaman ularni.
Molijoningiz omon bo'lishida shularni sababchi emasmi? To'g'ri kelmaydi, boshqa bo'lmaydi.
Endi u o'zining vazifasini bajaryapti, to'g'rimi? U vazifasi birinchi vazifasini bajargan bo'lyapti. Lekin u munosabat hali qiyosga mana ishlari u xalqqa yaxshi emasda. Masalan, biror borsangiz osonasi bajarmaydi. Men ko'p ishim tushgan, ularga mukofot berish noto'g'ri deb o'ylayman.
Konkret bir problemani ayta olasizmi o'sha militsiyalar bilan bog'liq o'zingiz o'rtangizda bo'lgan?
Masalan, konkret bir mening o'g'lim shu bir qo'shnimiz bilan urushib militsiyaga tushdi-da. Shunda shu tergovchi shu o'g'limning joyiga o'zi qo'l qo'ygan, qarang. O'g'limning joyiga bila turib imzo chekib bergan. Noto'g'ri narsalar yozdi. O'shda shuni yakazaq qilib berdim, hammasini nima qildim. Nega shu yerda ham shuni u endi yo'q, chaqirilmagan sudga shu noto'g'ri ish qilganda mana shu oddiygina bitta misol.
Demak, o'zbekistonlik tinglovchimiz O'rol aka nazarida o'zbekistondagi militsionerlar orden medallarga loyiq emas. 21 oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti ularni militsiyalarni medallar, ordenlar bilan nishonlash haqidagi qarorni qabul qilgan edi. Ayni paytda boshqa tinglovchilar ham unchalik o'sha militsiyalarga ruhi xush bildirmasligini bildirishdi.
O'zbekistondagichi hech bir rahbarman degan umuman oddiy
ketmonchidan oddiy ishdan juda yuqori bo'lib amaldor bo'lganda hech qaysi narsa hech qanaqa o'rdinga hech qanaqa o'zbekka amal bermasin. O'zbekka amal bergandan keyin siyoh u o'zi o'pkasini qo'ltiqlab qoladi. Yo'q, O'zbekistonda umuman qahramon degan umumga loyiq hech kimsa yo'q. Men bilaman, axir bir vaqtlar kechagida ham o'qib berganman, aytyapman-u, 71-yil Erkin Vohidov yozgan edi: qo'rquvning ko'zi katta, yuragi kichik bo'lur. Qo'rquv zo'r kelgan yurtda arslonlar kichik bo'lur. Xulosa chiqaraylik, Abdullajon.
Qarang, baribir ham o'sha O'zbekistondagi militsiya xodimlari o'sha xavfsizlikni ushlab turibdi, o'g'rilarni ushlab beryapti ekan mana odamlari.
Yo'q, bu mutlaqo, yo'q, militsiya emas. Biz O'zbekiston xalqimizni mentalitetida ushlab turibdi, tinchlikni. Xalqimiz qo'yday yuvosh, nihoyatda beozor xalq. Bizning xalqimiz nihoyatda bu tinchlikni ramzi. Bizning xalqimiz dunyoda tengi yo'q xalq. Bizning O'zbekimiz boy bo'lsin dedi. Hasad bilan emas, havas bilan yashaydi. Hech qachon hech kimga hasad qilmaydi biz O'zbekimiz. O'zbekimizda yuragi keng.
Odamlar orasida hurmat e'tiborga egami militsiyalar? Odamlar shu militsiyaday bo'lsam deb.
Militsiyami? Yo'q, militsiya. Yo'q, men unday demagan bo'lardim. Hech qanday hurmat qilsin. Mutlaqo. To'g'ri, lekin bundan 10 yil avvalgi militsiyalardan bugungi militsiyalarda farqi bor. To'ppa to'g'ri. Nima, ular faqat hayot ko'rib bilish deganda. Ha, deb olib, ana u savatdan so'yatgandan borib changalab to'tonadi, olib ketadigan yoki mag'anishga olib kirib, biroz uzatgarimda aradim, ilgarishlar edi. Hozirgilar final proto xulosa chiqarib yashayapti bugungi militsionerlar. Unchalik emas. Bundan 10 yil, bundan 20 yil ilgari militsioner yo'q. To'g'ri. Lekin militsionerlar baribirki chala savod, nima huquqiy, nima huquqiy, nima bilimdoni, bilimi yo'q. Shunaqa, prosta xulosa chiqarib hozir bilishadi. Agar biroq ana savatdagi borib nonda to'tani changalab ketsa, chaltagi ishini, hech bo'lmasa gap orqali. O'shaning uchun militsionerlarga yaxshi. Yo'q, men mutlaqo aytmayman. Militsionerlar bilan muomala qilaman. Har bir uchastka bo'yicha meni biladi. Farg'ona shahridagi Farg'ona generallargacha meni biladi, Abdulajon. Mana ilgariga ketdi. Xudoy berganib ketdi. Hozir kelsa mana menga jo'natyapti. Militsionerlar bilan bilyapman, ko'ryapman. Men unday demayman. Shunaqa, Abdulajon.
O'zbekistondagi militsiya xalqdan ajralgan, deydi o'zbekistonlik siyosatshunos Komron Aliyev.
O'zbekistonda xalq bilan militsiyani o'rtasida shunday bir tarang vaziyat yuzaga kelganki, agarda oddiy fuqaro militsiyani yaqinidan o'tayotgan bo'lsa, iloji bo'lsa ko'chani nariga tomoniga o'tib ketadi. O'tayotgan odamni albatta bir yuragida bir qanaqadir qo'rqinch paydo bo'ladi. O'zi bir seskanib oladi. Bir vaqtlar mening militsiyam, mening himoyachim degan bir shior mavjud edi. Hozir bu shiorni tamomila hamma unutgan bo'lsa kerak. Hatto ko'chadagi tartibni saqlaydigan militsionerlar emas, GAI xodimlarini agarda oladigan bo'lsak, har bir o'sha mashina haydovchisi agarda cho'nchagida juda bir katta mablag' puli bo'lib o'ziga ishongan bo'lmasa, o'tayotgan vaqtida bir seskanib o'tib ketib qoladi. Mana bularning hammasi o'sha O'zbekistonda ichki tartibni o'rnatish bo'yicha olib borilayotgan siyosat, tepadan berilayotgan buyruq, militsiyani oldiga qo'yilayotgan talablarning natijasi sifatida qaralishi kerak.
O'zbekistonda mana hozir militsionerlar bayram qilmoqda shu kunlarda, chunki 21-oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti 37 ta militsiya xodimini orden va medallar bilan nishonlash haqida, taqdirlash haqida qaror qabul qildi. Ayni paytda mana eshitganimizdek tinglovchilarimiz ham, siyosatchilar ham O'zbekistondagi militsionerlar o'sha maqtovga, taqdirga loyiq ish qilmaganini aytishmoqda. Ayni paytda Toshmat Yo'ldoshev O'zbekistonda militsiya haqida qonun yo'qligini ta'kidladi. Taniqli shoir, mana O'zbekiston qamoqxonalarini sobiq mahbusi, hozir Amerikada yashayotgan shoir Yusuf Juma mana shu 21-oktyabr O'zbekiston prezidenti militsionerlarni taqdirlagan kunda ularga atab bir she'r yozibdi.
Bizning otlar oldiga chopmas, ortga chopar, ortga chopar. Bizning itlar yovni emas, bizni qopar, bizni qopar. Bizning tog'lar yovning emas, bizning boshga qulaydilar. Bizning do'stlar bizga emas, yovga nusrat tilaydilar. Bizning toshlar yovning emas, bizning belni sindiradi. Bizning olov yovning emas, bizning uyni yondiradi. Yovni emas itlarimiz bizni qopar, bizni qopar. Shu boisdan otlarimiz ortga chopar, ortga chopar.